Арча районы Казанбаш ауылы егете Айнур Галимовка катлаулы операция өчен зур күләмдә акча кирәк. Ул яшь журналист, Шәһри Казан газетында эшли. Айнурның хәле авыр, хәле хакында шактый кеше белсә дә, республика җитәкчелеге аңа битарафлык күрсәтә. Татарстан табиплары аны дәвалый алмауларын белдергән. Төп акчага ярдәм халыктан килә, ди Айнур. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый тулырак әйтеп сөйләр.
Айнур ярдәм сорап кемнәргә генә мөрәҗәгать итми. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевка, төрле хәйрия вакытлары, район башлыгы, оешма ширкәтләр дисеңме, тик өметле күренгән җитәкчеләрдән генә уңай җавап килми. Дөресен әйткәндә, бай кешеләрдән бернинди ярдәм булмады. Гади халык кына булыша. Рөстәм Миңнехановка, Миңтимер Шәймиевка республика хөкүмәтенә язган хатлар сәламәтлек саклау министрлыгына җибәрелеп барды. Ди аптырап Айнур Галимов. Министрлык үз чиратында бернинди төгәл гамәл эшләми. Аның каравы егеткә туганнары, йөргән кызы Пәрәвездәге дус-танышлары республика халкы ярдәм итә. Кыйммәтле операция өчен бүген инде 2 миллионнан артык акча тупланган. Айнур язмышына битараф калмаучылар өчен Пәрәвездә махсус Поможем Айнуру.ру сәхифәсе дә булдырылган. Анда кемнең күпме акча бирүен, нинди формада ярдәм итүе хакында мәгълүматлар бирелгән. Шунда ук Айнур аянычлы хәлендә аңлатып язган. Бу тарихны инде күпләр белә. Телевидение, газет, журналлар аңа игътибарсыз калмады. Кыскача әйткәндә ул түбәндәгедән гыйбарат. 1988 елның 1 ноябрендә Арша районы Казанбаш авылында туган Айнур Рәис улы Галимовта хондросаркома, ягъни сөяк яман шеше авыруы табалар. Шеш умыртка баганасы эшенә урнашып, арка миен кыскан һәм шул рәвешле аның аяклары хәрәкәтләнми икән. 2009 елда Казанда ясаган операциядә уңай үзгәреш китермәгән. Киресенчә, егетнең хәле нашарайган, аяклары йөрмәс булган.
Шыш өзінен өзі бітіп, шеттен мен қалса шықты. Но ол барып шықмады, қазіргі уақытта мен шыш ішік бар, шуай саққаны.
Диде Айнур. Русия табиплары түрлі сәбәп білән шышны алу операциясына алынмаған.
Шыш бік оңайсыз қатлауылығында орнашқан.
Айнур чит илнең билгеле хастаханәләренә дә мөрәҗәгать иткән. Бары тик Израильдән уңай җавап килгән. Бәясе 55 мең доллар тора ди. Тулы дәвалау курсы өчен 8-10 миллион сум акча кирәк. Байтак кирәк әле җыярга. Менә Германиядән дә җавап көтәм. Анда булыр кебек әйттеләр. Бәлки арзанрак булыр, диде Айнур. Яманшыш 23 яшьлек егетне аяктан йыкмаган булса, бүген ул дипломлы журналист булырга тиеш иде. Айнур Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультетының татар журналистика бүлегендә укыганда инвалид арбасына утырды. Язмыш сынавын ул үзе генә түгел, йөргән кызы туганнары, дуслары аның өчен борчылучы кешеләр белән бергә үтә. 1990 елның 30 декабрендә туган Лилия Абдуллина егете Айнур өчен зур эшләр башкарган. Казан урамнарында унлап реклам тактасына реклам бирү, фатирларга махсус белдерүләр, журналлардагы хәбәрләр барысында йөргән кызның директоры бушлай эшләп бирде, диде Айнур. Әлеге егет турында мәгълүмәт таралуга Пәрәвездә ул акчалар Айнурга барып җитмәячәк, бу эшнең мәгънәсен күрмим, дәүләт ярдәм итәргә тиеш дип язучылар булды. Ул вакытта 500 мең акча җыелган булса,
семье удалось собрать лишь часть суммы, это 500 тысяч рублей.
Наших денег, естественно, не хватает, у нас нет таких богатых родственников, чтобы могли бы это все платить.
Бүген инде 2 миллионнан артык акча җыелу Айнурның аякка басу өметен тагын да арттырган. Татарстан җитәкчеләре яшь журналистны игътибарсыз калдырса, халык аңа акча күчерүне дәвам итә. Айнурга булышык, Пәрәвез битендә егет үзенә ярдәм итүчеләргә зур рәхмәтен белдерә. Анда кемнең күпме акча күчергәнен күреп була. 25 ноябрьдә Тәнзилә Лютфрахманова Айнурга 50 мең сум күчергән, Әлфия Камалова 22 245 сум. Булар иң күп сумма җибәргән кешеләр. Алар анда йөзләгән һәр кайсы булдыра алганча үз өлешен кертергә тырыша.
Рөстәм Исхакыйны тыңладык. Айнур Галимовка ярдәм итү турында тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз азатлык.ру.